reflexo do que son eu, do que sinto eu, e como vexo este encargo que me fixeron para como homenaxe ás vítimas, non? A represión franquista. O sea, creo que cando un individuo é honesto consigo mismo e fai solo aquello no que cree, é imposible desligar unha cousa da outra. Desde onde naceu, onde viveu, todas as relacións que tuvo, todas as súas experiencias, todas de alguma maneira teñen que aflorar na obra que fai. As caixas, estes elementos que aparecen na base do monumento, eu pretendí que simbolizaran un pouco a recolleita das cinzas, unha homenaxe, digamos, ás cinzas que están espalladas por tantos sitios diferentes da xeografía galega, concretamente, do resto de España, non? Parto de unha silueta que con ela quero facer referencia a unha espiritualidade, a esa homenaxe que creo que esa estilización creo que cadra moi ben con esa homenaxe a que nos estamos referindo. Eu traballei casi 40 anos no estaleiro de Astano, co cal a miña relación co aceiro, co ferro, pois é desde casi que teño uso de razón, non?